Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
No, Ženuška, keďže ty si odborníčka na AI v našom vzťahu.
By proxy.
By proxy. Čo znamená?
Z druhej ruky.
Aha. Tak ideme...
Som tomu vystavená.
Si tomu vystavená. Tak ideme spraviť takú špeciálnu epizódku, že si zhrnieme top 5 AI momentov, alebo prekvapení, alebo sklamaní za rok 2025. A... Teda týmto by som ťa tu chcel privítať. Sára Haujeská je môj hosť.
Ahoj. Vítam sa, ďakujem.
Ahoj. A urobíme to tak, že vlastne ja som ti poslal za mňa 5 tém. Ty asi o nich nič nevieš, alebo možno niečo o nich budeš vedieť. A bude to super, keď nebudeš vedieť, takže ti to aj vysvetlím. A keď budeš vedieť, že dáš na to nejaký svoj názor. A potom som tam dal, že 5 tém, ktoré vygeneroval ChatGPT podľa neho a 5 tém, ktoré vygeneroval podľa neho Gemini. Že čo boli proste tie top momenty za rok 2025 v AI svete. A teraz akože ja to nechcem zase hovoriť nejaké tu technické veci, hej, že kde je, aký model, koľko tokenov sa proste spravilo alebo čo. A...
To som nerozumel.
Dobre.
Ja dneska zastupujem vzorku obyčajného ľudu.
To je super. Však preto to takto aj chceme robiť, ako keby tento podcastík. Ale že na úvod mám otázku na teba, zákernú Ženuška, ktorú som ti nepovedal. A to je, že čo bol podľa teba tvoj top moment z AI za rok 2025? Že ako si využila AIčko podľa teba, že si si normálne povedala, že oh, tak toto funguje.
Môj osobný?
No, akože aj v práci si to
mohla. Moja osobná nejaká skúsenosť.
No.
Tam som porozmýšľať.
No, ja minimálne si pamätám, že si tam, že si raz robila jednu presku, ktorú si dostala, že extrémne neskoro zadanie a že si spravila presku, že ti to výrazne pomohlo AIčko, akože ChatGPT.
A že to potom... bolo ešte tento rok. Asi na začiatku.
Na začiatku roka, no.
A to nebola preska, ale bolo to normálne, že dlhý metodický dokument, 50 stranový.
No.
Nebola to akože PPT preska, ktorý bežne teda píšeme akademickou vedeckou rečou a trvá to mesiace, tak sme to museli oveľa rýchlejšie zvládnuť v práci, ako sme očakávali. Uh-huh. A spravili sme to asi za 2 týždne, dvaja teda, s pomocou ChatGPT. Samozrejme nie obsahovo, lebo bolo to ešte úplne na začiatku roka, vtedy ešte ChatGPT bol akože veľmi... halucinogénny. Veľmi veľa to akože tvoril sám, aj keď si mu napísal, že netvor sám, tak stále tvoril veľa sám.
A... Iba vám to v podstate akože formátovalo a rozširovalo tie tvoje myšlienky, ne?
Tak, že my sme tam nahrali akože normálne odbornú, a to sme skúšali, hej, prvýkrát, čiže to nebolo na ostro. A zaznám. Ale nahrali sme tam akože veľmi rozsiahlú odbornú osnovu s našimi všetkými tými faktami a poznatkami odbornými, ale bez diakritiky, odrážky, proste hej. Niekoľko, možno aj 10 strán to malo, už ten draft. A to sme tam dali a vlastne ten ChatGPT som použila, skúšala použiť na to, že aby mi to jak taký intern prepísal do súvislých vied, hej, čiže obsahovo sme to stále museli dosť silno čekovať vtedy, neviem, ako sa to zmenilo, lebo odvtedy som nerobila akože tento istý task, tak neviem to porovnať.
Že či si stále vymýšľa?
Či stále je taký kreatívny, alebo či už počúva lepšie, keď mu povieš, že obmedz to.
Snaží sa počúvať lepšie, ale stále si uletí.
No, my sme sa trochu o tom vtedy bavili doma, ale odtedy sa to zmenilo, viem, že si mi hovoril Gemini, že trošku lepšie tuším na to reaguje, alebo ten Note.
Notebook LM.
Notebook LM.
Aj.
Tie som neskúšala, ale viem, že si mi to hovoril doma, že tie sú akože lepšie
inak,
počúvajú.
Áno, ten Notebook LM inak akože, hej, že to, kebyže to nahráš tam, on pracuje iba s tými informáciami, ten by ti to urobil, že 100%. No.
Už dneska, ale toto bolo úplne na začiatku roka. Takže ešte to bolo veľmi také akože kostrvaté, ale extrémne nám stále pomohol. Hej, že dneska by to neboli ani 2 týždne, to som si istá, lebo my sme tie 2 týždne strávili tým, že sme to backcheckovali.
No, jasne.
Že on ti niečo dal a ja som to aj tak musela ručne, akože naozaj každé slovo prejsť, hej, že je to odborná práca. Ale bolo to extrémna pomoc. Že to týždne ušetrilo.
Ja som myslel, ale iný príklad, že ty si dala deto, ale dobre.
Nepamätám no, lebo ty, si to.
Ja si pamätám, že ty si potrebovala urobiť nejakú presku a že si sa to dozvedela, že štvrtok na obed a že v piatok ráno bola nejaká preska a že to na teba niekto hodil a že proste, že si to zbúchla za ten, akože za to poobedie a za to doobedie ráno, alebo kedy.
Asi viem, čo myslíš, lebo som trvala viackrát, takže...
No, a že pamätám si tam, že tá reakcia toho človeka, ktorý očakával tú presku teba, bola taká, že ti povedal, že ani neveril, že to dáš. Že akože, že
to, áno,
že
vyzeralo to jak task, ktorý sa nedá urobiť. Lebo vtedy tiež to bolo ešte na začiatku. Odvtedy akože aj moja organizácia je otvorenejšia ako keby používaniu umelej inteligencie, ale na začiatku ešte nemali sme overené, čo sa dá a nedá, čo je akože bezpečné. Ale nie je to tak, že by mi to vytvorilo akože graficky tú presku, lebo to tiež viem, že si mi potom hovoril, že už aj to robí. To som ešte neskúšala.
A čiže by ty je na to hrozný, ale sú na to iné
túly. A plus teda akože v pracovnom prostredí máš nejaký manuál, hej, brandingový a tak ďalej, že musí to byť dosť... Myslím si, že by to nedal proste v tom v tej kvalite, čo potrebuješ graficky. Ale urobil mi tie osnovy, že chvíľu sa s ním rozprávaš, pár hodín tomu dáš a on ti urobí tú osnovu za teba, uvodzovky, hej, s tvojim nejakým akože guidanceom. To som určite využila.
Dobre, čiže reálne proste ty, človek, ktorý není technický, čo sa týka akože nejakých digitálnych zručností, ne? Že proste
záleží na akej škále, myslím si, že mám akože nadštandardné.
Na škále takej, že máš 10 000 plus neprečítaných mailov.
To nie je technický skill. To inde. No, to inde viadne.
Takže vlastne...
Ale áno, akože nie som... Myslím si, že mám nadštandardné kvôli tomu, čo robím, hej, že som architektka.
No.
Tak napríklad znal softverov mám extrémne nadštandardnú, hej. Ale áno, je pravda, že nie je to prvé, čo ma nápadne, že idem si pomôcť technológiou. Úplne. No.
Tak ale proste reálne ti AIčko pomohlo v roku 2025.
Áno, brutálne. Akože minimálne som sa tomu otvorila, lebo na začiatku som bola taká, že to bude strata času totálna, že sa tam s tým zamotám a keď nemáš čas, že máš reálne na niečo 4 hodiny, tak risknúť tie 2 z toho,
že sa budeš motať.
Že sa budeš s ním motať, je akože obrovský risk, hej, čiže dobre, tak tam sme mali trošku viac.
To sa stále inak akože deje. To je akože halus, že ono sa to zlepšilo, ale stále sa proste dokážeš s ním zamotať vlastne na nezmysloch. A ja teraz napríklad som extrémne vytočený. Ja som si teraz dorábal nejaké veci. Z Gemini mám rozdiskutované proste jedno vlákno, kde mám, že strašne ako keby veľa vecí sme si už prešli. A už mi teraz generuje úplne nezmysly. A to je preto, pretože to kontextové okno, že tu jeho pamäť, v rámci toho vlákna som už naplnil a on už si nepamätá tie staré informácie. Čiže už mi teraz proste dáva, že úplne nezmyselné odpovede na niečo, čo už sme sa rozprávali predtým a tým pádom ako keby nenadväzuje na to ďalej.
Akože toto cyklone vadí aj mne a vadí mi, že sa to nedá ako keby resetovať. Že aj keď mu povieš, že vyresetuj to, tak on to neurobí. Hej, že on, je to také zacyklené a to sa mi stalo, aj keď tiež som mala dlhé to pracovné vlákno, že on sa v tom začal motať a veľmi ťažko mi ešte vadí, že sa mu dá, keď už mu raz niečo povieš, už to z neho nevymažeš. Aj keď mu povieš, že toto neber už do úvahy, že zmenil som názor, tak on ide ďalej.
Hej, že dokáže je... sa cykliť, no.
Toto je veľmi akože náročné a potom teda, keď potrebuješ produkovať dlhé tásky, dlhé dokumenty, tak to si pamätám, že bol problém, že som musela, radšej som napríklad investovala čas, že som otvorila znova task, zase som ho naučila ten základ, ako to, že by som niekedy pokračovala, bo sa tak motal niekedy, že...
Takisto to robím. No pomená tie top témy teda. Čo tam máš ako prvú témičku, ktorú som vybral?
Obrázky. Že si mohol robiť webináre, lebo prišli obrázky. Čo to znamená?
To nevieš, čo znamená?
Tak trochu tuším, akože generovanie obrázkov, že si mohol viac ľuďom hovoriť o tom,
no,
že ako môžu používať to generovanie obrázkov, to myslíš?
No, že vlastne v marci 2025, teda teraz vlastne, však ChatGPT spravil ten update taký, že vlastne, že sa dali generovať tie obrázky aj s tými textami. To si asi pamätáš, nie? Že ja som tam potom robil tie 3 webináre, som tam robil nejakých 500 miest, som za 2 týždne predal na tie webináre a že to bol ako keby...
Aha, že ty si to myslel tak, že tie tvoje webináre si mohol vďaka tomu veľmi efektívne tie presky spraviť a tak.
No, nie, že som ukazoval ľuďom, že to existuje, ale áno, že ja som ako keby, keď som robil tie webináre, tak všetky reklamy, ktoré som mal na to vytvorené, boli vygenerované cez AI, že ja som tam vlastne, ja som si povedal, že štvrtok po obede som si povedal, že idem robiť webinár na budúci týždeň v útorok alebo kedy o AI obrázkoch a vygeneroval som si 40 rôznych reklám, ktoré som spustil proste za večer a ten webinár som za 2 dní predal prvý, hej, akože vypredal 150 miest alebo koľko.
Ja to si pamätám, že si mi ukazoval aj tú presku a veľa ako keby tých a filler obrázkov do presky si vytváral s takými úplne peknými vibami proste, jak...
To bolo až potom, neskôr.
Foto.
To bolo ako keby, to je to Midjourney, ale ako keby, že toto, čo som mal na mysli, je to, že vlastne, že v marci ChatGPT dal ten nový model, kde vlastne, že tá revolúcia bola v tom, že ten obrázkový model bol, že multimodálny. To znamená, že ja keď som tam napísal, že vygeneruj mi banner s textom takýmto, ktorý bude mať,
nejaký, hej,
ktorý bude mať pozadie Bratislavy, tak ten model si ako tým, že je multimodálny, tak ako keby rozumie tomu, že čo znamená, že je to Bratislava, rozumie tomu, že čo znamená, že tento text tam má byť.
Aha, že vie spojiť tam... tie dve veci, hej, hej, že dovtedy si to musel ty skladať.
Áno, hej.
Aha, okej.
Okay. Iné obrázkové modely nedokázali generovať v tom čase ešte, že reálne texty.
Áno, čiže sa to preklopilo z vytvárania akože stock photo do grafického dizajnu vlastne.
V podstate, no.
Hej, že, čo je hej. Akože next level, čo sa týka taskov, hej, že musíš spojiť viacero vecí naraz.
Áno, áno.
Okay.
No a to bola, že extrémna revolúcia, že vlastne že neexistoval dovtedy taký model, ktorý by toto dokázal a vlastne dlho ChatGPT alebo teda OpenAI bol líder v tom, akože reálne, že vyslovene, že 5-6 mesiacov počas minulého roka to dokázalo robiť iba ChatGPT. A až na konci roka prišiel vlastne Google s tým updateom Nano Banana, to si určite počula, že som to miliónkrát hovoril, ne? Uh-huh. Nano Banana. A to je vlastne, že to isté, čo sa smieš?
Tak Nano a Banana by mohol byť akože aj akroným na niečo iné.
No, a, tak, no, robili to Indovia ten produkt. Tak.
To neviem, či spôsobí si, ale...
A že vlastne, že až potom to vlastne ten Google dorovnal ten ChatGPT a čo ešte ako keby, že Google to posunul o level ďalej, ten Nano Banana, že je brutálne konzistentný ten model. To si asi videla, že ja som si, napríklad, že som tam hodil svoju fotku a že som mu povedal, že zmeni uhol tej fotky, že to odfotené z vrchu.
Aj, áno, to si pamätám tento milník, že si bol z toho strašne nadšený a teda však je mňa to akože nadchlo, som si mňa robila sama,
no.
Že to začalo nemeniť tie fotky až tak.
No, no.
Lebo keď to prvýkrát vyšlo, tak to bolo nepoužiteľné, hej, bolo to skôr zábava.
Áno.
A začalo to byť reálne, že pridaj tieň, uber hento, no. Daj tam svetlo, chápem.
No, a že ten, no, a to je presne to, že tu už môžeme povedať, že sa to blíži k tomu grafickému dizajnu. Že ty si proste odfotíš nejakú škaredú fotku, nejaký produkt alebo niečo a cez to AIčko ten produkt sa nezmení, ale ty tam spravíš proste krajšie pozadie, alebo svetla si nastaviš, aby to bolo jak ateliérové a podobné veci.
Áno, a toto bola veľká zmena, lebo ja robím veľa aj s Photoshopom. No. A Photoshop, myslím si, že veľmi skoro naskočil na tú AI vlnu, že veľmi skoro tam mal akože tie nové túly, alebo jak to nazvete, nástroje a celý ten akože nové lišty s AI-kom, ale veľmi zle to fungovalo na začiatku.
No.
A všetko z týchto funkcií, ako keby tam boli, ale oni nefungovali.
No,
hej,
no.
Len akože odvtedy, to je rok, povedzme, sa to tiež veľmi zmenilo. Že to máš vlastne pro nástroj a dá sa to robiť. A teraz si pamätám, že ku koncu roka sa spojili nie s ChatGPT, že nejak je integrovaný Photoshop, či ako je to?
Hej, je to tam integrované, ale to je nezmysel úplný. Že vlastne, že ty si môžeš otvoriť ChatGPT a dať si tam ako keby, že upraviť nejaký obrázok cez Photoshop, ale to je proste, že taký nezmysel, lebo ty musíš mať ten Photoshop stiahnutý, hej, musíš ho mať, akože musíš mať existujúci login do Photoshopu, hej, čiže logicky každý pôjde do toho Photoshopu a tam si to proste urobí, nebude to písať ako prompt.
A tak tým pádom je to marketingová vec.
Áno, a vlastne, čo som tu chcel povedať pri tých obrázkoch, že ešte bolo to, že dobre, tak akože prišiel, tá revolúcia bola, že prišiel ChatGPT, obrázky sa začali generovať aj s textami, už reálne to presne, že blížime sa k nejakému grafickému dizajnu. Potom prišiel od Google model Google Veo, čo robilo už také videá aj so zvukom, to dokázalo robiť. To bola tiež revolúcia, že vlastne, že prvýkrát to AIčko generovalo nejaké video, kde už to automaticky generovalo aj ten zvuk. A dokázalo to robiť ako keby také, že kvázi také hyperrealistické videjka krátke.
Také scénky.
Také scénky, hej, to všetky tie memečkové videjka a takéto nezmysly boli proste cesto robené. A že vlastne, že už sme sa dostali počas toho minulého roku, počas roku 2025 sme sa dostali do toho stavu, že už to není iba taká sranda, ale že reálne sa už takéto obrázky a videá používajú v reklamách, používajú sa proste v prezentáciách a používajú sa aj vo videoklipoch. A to som napríklad bol prekvapený, že vlastne, že interpreti, od ktorých by som to nečakal na prvú, tak majú, že AIčkové videoklipy. Hej? Čiže napríklad, že No Name vydali klip, ktorý je, že do veľkej miery generovaný cez AI. Potom Dara Rollins má normálne,
no to Daru si pamätám, hej.
Hej, AIčkový klip, akože je hrozný, podľa mňa ten klip. Hej, že
videla som to.
Je to proste také, že no vidíš naprv, že je to AI, ale že je super vec, že vôbec do toho išla. Že proste, že posúva podľa mňa tie hranice ďalej. Mm. A zároveň, čo viem, čo mala taký ten obrovský koncert na štadióne a za ňou na plochách boli premietané rôzne obrazy a toto bolo všetko generované cez AI. Takže masaker, že ono to vlastne ovplyvňuje, alebo že ono to pomáha robiť aj ten entertainment, ten live entertainment taký zaujímavejší, hej, že tam máš proste tie veci. A potom, čo som že úplne odpadol, bol, že Peter Lipa má klip cez AI. Chápeš? Čakala by si, že Peter Lipa? Ja by som čakal skôr, že nejaký Separ, Pilsi alebo tak.
Ja si pamätám, že sme sa tam bavili a sme sa tak akože, keď začali tie pro obrázky naozaj takéto reklamné, akože sa dať generovať, že stock photo dealery nebudú mi co žrať.
No.
Že stock photo akože už je dead.
Áno. Ale presne na to, ako keby nadviazali tie stock fotové služby, že vlastne tam ponúkajú generovanie tých obrázkov.
Aha, že u nich si to vygeneruješ? Hej.
No.
OK.
A to je dobré, lebo tie stock fotové, ako keby, že tie modely ti ako keby, že ty si ich vieš nejakým spôsobom customizovať a prispôsobiť, aby ti to generovalo obrázky, ako chceš. Čiže keď stock foto fungovalo na tých klasických stock photo obrázkoch, ktoré sú proste také dokonalé, akože tak nasvietené proste klasický stock. Takže vlastne oni tam majú nastavené tie prompty, aby to generovalo také obrázky. Hej? Niečo, čo by som ja nikdy v živote nepoužil, ale im to bude fungovať, očividne. Čiže vlastne ten prvý kľúčový moment alebo objav, ktorý sa podľa mňa reálne uchytil a akože zmenil úplne to fungovanie, je to generovanie tých obrázkov a následne k tomu potom prišlo ako keby generovanie tých videí. Potom tu prišla tá Sora 2, čo vlastne na Slovensku stále nie je spustené, alebo teda v Európe, čo je vlastne, že konkurencia tomu googlackému Veo, čo dokáže generovať vlastne už videá so zvukom, hej, však to sú rôzne tie memečkové videjka, čo je generované cez Soru 2, ale stále to nie je spustené v Európe asi kvôli regulácii, alebo kvôli čomu. Takže
extrémny posun v obrázkoch a videu.
Hej, že to už není to iba také, že si robíš nejaké.
Ja to vnímam trochu aj profesne, nerobím s tým ja priamo, ale vnímam to silno. A robia s tými kolegovia aj, kedy si bolo renderovanie extrémne, akože časovo aj skillovo náročná vec, to boli vyslovene vyskillovaní ľudia iba na to. A dneska akože to robíme in-house, nehovoriac o tom, koľko to šetrí peňazí, to bolo strašne drahé kvôli tomu, koľko to času bralo.
čo si robila rozloženie nášho bytiku. Ne? Bez materiálov, že iba proste skrine položená.
Áno, áno, dávali sme tam aj koncepčné vízy, hej, ale to je, akože, áno, to je ale low level, hej, ale už sme to robili aj high level, normálne, že proste konkrétne, veľmi sa to za rok zlepšilo, čo sa tam dá vychytať, keď máš konkrétne prompty a tak ďalej, hej, že predtým to bolo veľmi koncepčné a hádzalo to dosť random veci.
Ale toto akože v nejakých... že špeciálnych architektonických túlok, ktoré majú
apkách, áno. A veľmi akože je ich veľa a dajú sa proste testovať a takže, tak ako hovorí, že tí stock photo majú špecializáciu na toto, tak aj kopu takýchto ajček akože vzniklo.
Ideme na ďalšiu tému?
Povedz.
Ženio, no ty povedz.
Mám povedať. Vibe coding je realita.
Je to tak?
To neviem, čo znamená. Chápem, že teda, alebo registrujem, že sa koduje tak, tak, že nemusíš byť akože developer.
Áno.
Že tam on dávaš tú svoju predstavu.
Áno, a ono to kódi.
A to znamená ono?
Uh-huh. To je ono.
OK.
No a doteraz ako keby, že v čom si myslím, že bol reálne ten posun v roku 2025, je to, že vlastne sa spopularizovali a vznikli platformy, ktoré ako keby ten vibe coding približujú bežným ľuďom.
Mm-hmm.
Že ten vibe coding tu už bol predtým, ale bolo to pre veľmi technických ľudí a bolo to skôr o tom, že vlastne to AIčko ti pomáhalo, že keď si písal nejaký kód, tak ti to proste reviewovalo ten kód. Alebo keď, že taký, že technickejší človek potreboval niečo urobiť, tak to vedel využiť. Ale že teraz to už reálne funguje tak, že vlastne, že naozaj, že človek nepotrebuje mať absolútne žiaden skill technicky, podľa mňa, a potrebuje mať skill, iba že taký soft-skillový prístup potrebuje mať, že nejakú zvedavosť, pýtať sa otázky a proste tak, akože také neuspokojenie sa s niečím, že naprvu mi to vygeneroval nejaký nezmysel, tak teraz už to nebudem riešiť ďalej, ale že proste skúšam a hľadám tie riešenia, takže už reálne teraz si ľudia vedia naprogramovať, nechať naprogramovať proste weby, nejaké svoje interné aplikácie, ktoré im môžu pomôcť nejakou produktivitou, alebo proste nejaké iba tak fancy nezmysly, ktoré budú robiť, hej?
Akože z toho, čo som videla, tak si viem predstaviť, že by som to akože dala aj ja. Nemám dôvod, alebo nemala som dôvod, že by som niečo teraz akože chcela alebo potrebovala skodovať, ale viem si predstaviť, že z toho, čo som videla akože videjka a takéto veci, že je to už dosť jednoduché. Aj hry, alebo niečo takéto, hej, že to bolo úplne neprístupné predtým.
Áno.
To si viem predstaviť.
No, tie hry, akože to si vieš už aj priamo v ChatGPT, aj v Gemini generovať proste, že nejaké takéto, že jednoduché hry a takéto
veci. To viem,
veci.
Že už dlhšie, hej.
No. A potom ja používam na ten vibe coding, na nejaké interné apky, aj vo firme a podobne, Lovable. A to som akurát čítal teraz, že vlastne oni akurát včera získali vlastne 330 miliónov investíciu, čiže tá ich hodnota je, že 6,6 biliónov, to je miliard asi, čo je, že extrémne veľa na ako keby, že na takú firmu a že vlastne, podľa mňa to iba počiarkuje to, že to není iba nejaký nezmysel a výmysel, ale že to reálne funguje, že to reálne proste akože je, má uplatnenie. A toto podľa mňa, že strašne mení ten spôsob toho, ako budú firmy s týmto pracovať. A teraz, že ja keď som napríklad zverejnil na LinkedIne, že som si spravil kompletne celý web cez AIčko, tak ma tam zhejtili úplne všetci, boli premudreli a začali tam mi hackovať môj web a začali proste to celé spochybňovať.
To ani neviem.
No. A teraz, že dobré. A teraz keby, že...
Ale čo spochybňovať, čak fungoval ten web?
No, áno, ale začali tam hľadať akože bezpečnostné diery a veci.
Bezpečný, no, a není taký, ako tie ručne nakodené,
no,
hej.
No, ale to... Je to tak. Že ja si myslím, že kebyže si nechám nakodiť ten web ručne nejakému developerovi, ktorý to urobí na WordPress, dajme tomu, tak úplne rovnaké diery by tam boli, kebyže sa na to proste vrhnú ľudia, ktorí chcú, hej.
Áno, len to nikto nerobí.
No, presne. Čiže vlastne...
Chápem.
Sme v štádiu, že ľudia ako keby ešte neakceptujú ten vibe coding alebo nechcú to akceptovať a považujú to za nejaký nezmysel, ale pri tom reálne to funguje a dokáže to proste generovať oveľa rýchlejšie proste a oveľa kvalitnejšie Keďže si ja mám zaplatiť za web, ktorý som si nechal urobiť, môj, s tými custom vecami, ktoré tam mám na pozadí spravené, že čo sa dejú, keď sa niečo stane na tom webe a podobne, ja by som za to zaplatil, že 10, 12, 15 tisíc a trvalo by to, že minimálne pol roka.
Mm-hmm.
A takto som to mal spravené, že tú prvú verziu som mal spravenú, že za nejakých 15 hodín a za 120 euro. A postupne si to ja svojou ľudskou rečou proste vylepšujem a vymýšľam si nové vychytávočky, a ktoré si pridávam na ten web. To je proste, že neuveriteľné. To je, že úplne, že neuveriteľné. A presne jeden z mojich klientov, u ktorých som mal workshop tento rok, tak mi písal asi 3 týždne dozadu, že dostal zadanie z hora, akože od vedúcich, že majú pripravovať landing page, čiže teda akože nejaké také kampaňové stránky, cez AI. A že nech mu poradím, aké nástroje má na to používať.
Mm-hmm.
Hej, a toto sa nebavíme o startupe malinkom, to sa bavíme o reálne, že obrovskej firme.
Normálna firma, hej.
Hej, ktorá proste robí v takom tradičnejšom ešte biznise, by som povedal. Hej. Mm-hmm. A toto sa reálne bude diať, že vlastne, že budú na tých marketingových oddeleniach šikovnejší proste ľudia, ktorí budú trošku technicky zdatnejší a oni budú klikať tie landing page, oni budú klikať proste tie jednoduché weby. Nebudú to zadávať agentúre a otáčať si to na 150 krát, lebo však to je úplne neefektívne.
Ale toto napríklad, ja toto vnímam ako prirodzený vývin, že to sa dá teraz vysvetliť na tom webe, ale aj v tej mojej práci, hej, že extrémne mi to zvýšilo tú efektivitu a samozrejme, že potom sa očakáva,
no, že toho urobíš viac.
Že budeš v tom istom čase dodávať akože viac. To je prirodzený vývin, hej. No. Vždy, keď dojde nový nástroj technologický a to akože aj nejaká industriálna revolúcia, alebo čo, to je to isté, hej. No. Že len sa zmení tá natúra tej práce, ale ty stále budeš robiť 8 hodín, len za 8 hodín sa vyprodukuje niečo iné.
Áno, len tie agentúry, ktorých živilo to, že proste predávali weby za 5, 10, 15 tisíc, tak to budú musieť zmeniť úplne business model svoj.
Áno, zmenia to, čo robia.
Buď predávať tie weby za menej peňazí, ale deliverovať ich rýchlejšie a spraviť ich viac tým pádom, alebo že si tam nájdu nejaký ako keby supportný, proste nejaký balík alebo niečo, že to budú takto ako keby riešiť.
Ja si myslím, že to zmení tú ich ponuku, ale rovnako ako tie, pretože že je to len podľa mňa prototyp alebo jeden príklad, ale to ajčko vo veľa sférach to takto robí. Hej, že hovorím, že v mojej sfére aj tie vizualizácie, to bol celý proste biznis a celé industry, ktoré sa tým živilo a tiež budú musieť nájsť twist,
ano.
Čo budú ponúkať iné, alebo navyše, alebo niečo, čo ten akože in-house človek nedokáže, hej.
Mne teraz napadol brutálny príklad z vibe codingu, že bol som v takej firme, že Premium Star Hotels, sieť hotelov, a že mal som workshop u nich a priamo na tom workshope som hovoril, že poďme tu teraz vibe codnúť proste niečo, čo vám reálne pomôže.
A akože real time, že v tom čase. Hej.
Áno, že normálne, že poďme tu od nuly niečo urobiť. A teraz dvaja ľudia sa tam zhodli z tých 10, že strašne veľa času im zaberá proste vyplňanie dochádzky. A že tým, že oni majú ako keby, že veľa rôznych hotelov.
Sme, lebo to je presne čena diera každej väčšej firmy.
Tak som sa ich pýtal, že dobre, že jak to robia. A že vlastne, že oni musia na konci dodať nejaký Excel, ktorý sa vlastne posiela mzdárke, ktorá potom robí nejaké výplaty. Ja, že dobre, tak mi dajte štruktúru toho Excelu, tak mi povedali štruktúru toho Excelu a že čo sú tie vstupy, že ako to tam chcete nahrávať. Tak jeden človek povedal, že im to ručne píše si niekto dochádzku na papier, ja, že dobre, takže odfotíme papier a pôjde to tam, hej, že hej. Druhý človek povedal, že on má zoznam akože v nejakom Exceli alebo niekde, ale že ona by to chcela diktovať ideálne, pretože často sú tam možno nejaké akože nejasnosti a že ona si to vie najrýchlejšie, že prečítať a nadiktovať. Tak som za 10 minút normálne na tom workshope s klientom nechal nakodiť apku, ktorej som diktoval proste ústne veci, zapisovalo to rovno do toho Excelu, zadefinoval som tomu AIčku, že všetky práce, ktoré sú od 22, že sú nočná, čiže sa bude špeciálna tarifa tam na to aplikovať, že nech mi to iba označí ako nočná, tak AIčko si domyslelo, že okay, tak keď od 22, tak dám to do 6, takže do 6 do rana sme dali, že vlastne, že to bude nočná. A normálne som diktoval, že Kamil, 24. bol od 1. do 9. večer, potom na ďalší deň bol 5 hodín v robote od 3. Potom bol, že chápeš, že úplne tak akože neštrukturovane hovoríš tie veci, že nemusíš presne povedať, že od 13.00 do 21.00, ale môžeš to normálne povedať, že od 1. bol 6 hodín v robote a tak ďalej.
Že ti rozumie, vie to dekodovať.
Hej. A normálne hotová vec? Za proste kokos 10 minút?
Viem si predstaviť, že to vždy potrebuje support.
Áno.
Hej, čekovať, opravovať, proste sú tam atypické veci. Stále je to efektívnejšie, ako keď 30 ľudí rôznym spôsobom vyplňa veci a posiela to.
Hej, že...
A podľa mňa najväčšia chyba ako keby tých firiem alebo organizácií je, že neinvestujú aspoň akože úplne málo, že by mali jedného človeka v tej firme, niečo ako back office, hej, ktorý by sa venoval tomu, že len sa pozerať na to, kde sa dá čo takéto využiť.
No.
Hej, že firmy sú na to podľa mňa extrémne skúpe dneska a je to škoda, lebo to je strašne malá investícia na to. Stačí, že ti to v jednej veci pomôže a podľa mňa je to naspäť, hej, že to je si to akože vypočítať, ale...
No, čiže druhá téma, vibe coding, podľa mňa realita a mení to celý svet. Ideme ďalej.
Erotické diskusie.
Ale že ňo. Tu nahrávame podcast. Ty čo tu vyťahuješ? Erotické diskusie.
Neviem, čo si ty chcel povedať.
Nezachytila si, že čo som hovoril?
Že vedieš, že sa z ChatGPT erotické diskusie?
No, že to povolia.
To... Jaj, okej. Okay.
Lebo doteraz vlastne ako keby...
Niečo sa mi marí, že si hovoril a nevedela som, že jak to dopadlo, tak som no. To akože úplne neriešila. Že počkaj, že bola diskusia vo svete AI... či to má byť alebo nemá byť povolené, že vedieš s umelou inteligenciou erotické diskusie?
ChatGPT to mal zablokované, že vedieš tie diskusie erotické.
Bol akože cudný.
No áno, že hej, že...
Zdržanlivý.
Hej, že nešiel do takých diskusí a nerobil také tie romantické diskusie. Ale samozrejme, že boli tu... celý čas aplikácie, jak napríklad replika AI, alebo...
No veď to, že o tom sme sa bavili, že no. Sú špeciálne apky, aj hlavne teda azijské, to začalo na azijskom trhu, že ti nahradza priateľku, manželku, milenku, čokoľvek.
No.
Takže potom som úplne nechápala tomu, že prečo to je diskusia, keď to má stále zastúpenie v tom AI
svete.
Lebo
to boli špecializované apky, ktoré vlastne išli, že vyslovene
ale,
potom.
Čiže mám to chápať tak, že ako keby... Na Instagrame, keď je diskusia, že či budú dovolené explicitné obrázky alebo nie, lebo je to akože rozšírená veľká sieť, no. Tak ChatGPT začal riešiť to isté.
Tak,
hej.
A sám Altman dal vlastne taký tweet, že mali by sme sa začať správať k dospelým ľuďom ako k dospelým. Hej, že toto vyslovene tam napísal. A vlastne enaucoval tým to, že ChatGPT bude povolovať romantické a erotické diskusie. A teraz keď a toto bolo, že nejaké 2 mesiace dozadu, ale stále sa ako keby, že nič nezmenilo.
Mm-hmm. Stále to zakázané.
Stále to, hej, že stále tam nič nebolo. A teraz, keď som to pozeral, tak vlastne, že mali by to v Q1 2026, by to mali spustiť, kde vlastne reálne, že ty si budeš musieť overiť svoj vek, keď budeš mať viac ako 18, alebo asi...
Čiže no. Oni riešia tú security bránu, že ako to dovoliť iba 18+, hej,
hej,
alebo...
21+, alebo koľko, hej. Dve, ako keby, že kľúčové veci k tomu. Že prečo je to podľa mňa, že hrozné. Že prečo sa to ide.
Ty si myslíš, že to je hrozné.
Je to úplne, že hrozné. Prvá vec je, že čistý dôvod, jeden jediný, pre ktorý to robia, tam nie je nič viac za tým, je proste, že biznis. Že zarobia viacej peňazí na tom. Tam absolútne není za tým, že žiaden iný racionálny dôvod, že prečo by to mohli robiť. Oni čisto chcú len, aby si na tom ChatGPT trávila viac času, aby si tam zdieľala viac dôverné informácie, ktoré oni budú potom využívať jednak na trénovanie modelu, pretože oni teraz tie informácie nemajú, takže nevedia sa trénovať v tomto smere. Druhá vec, že to budú využívať na reklamu. A ďalšia vec, že budú zarábať od investorov, alebo teda, že budú vedieť získať väčšie investície, pretože budú mať viacej času, že stráviš na tej apke.
Mm-hmm.
Takže proste, že čisto prístup k tomu, aby zarobili viacej peňazí, čo je podľa mňa, že úplne hrozné.
Čiže ti iba chýba pridaná hodnota v tom smere, hej, že tam není.
Oni vedia, že tí ľudia sa namotajú na tie diskusie.
Mm-hmm.
Sú už na to štúdie, hej, že konkrétne akurát dneska ráno som videl na denníku N, že každý tretí dospelý Brit využíva AI na emocionálnu podporu alebo sociálnu interakciu a že každý 50. každý deň. Hej, to je proste, že strašne veľké číslo.
Chápem.
A teraz si predstav, že už teraz využívajú ten ChatGPT na takéto akože emocionálne podpory. A teraz si predstav, že tam budeš mať v úvodzovkách človeka, ktorý ťa bude ľúbiť v úvodzovkách. Však to normálne, to tí ľudia sa tam zbláznia. Podľa mňa to je, že úplná katastrofa toto. Mm-hmm. Úplná.
Neviem, akože nemám asi takto z prvej názor, lebo mi to príde, že každá tá sociálna sieť si prešla niečím takýmto podobným, hej, že aj s tými údajmi explicitnými, áno, to, že sa na tom hneď trénuje, je to trošku vyhrotenejšie ako nejaký Facebook, hej, ale Facebook je napríklad úplne dno pre mňa takýchto vecí a myslím si, že predstavuje ako keby reálnejšie nebezpečenstva v tejto sfére, lebo ešte sú tam aj predátori a takéto veci, hej, že toto mi príde také, nechcem povedať, že neškodné, ale oproti tomu,
že akože na Facebooku, kde si píšeš s reálnymi ľuďmi, ti to príde, že to je akože horšie?
No, že tam to zabezpečenie by malo byť ozajstné, mm-hmm. akože hardcore v takýchto mm-hmm. veciach, lebo na druhej strane sú ľudia. Mm-hmm. A že toto mi príde také, že tak keď tam chce zabiť niekto 20 hodín, tak nech zabije. To je jak telka, hej, že je to taký choice making a že do nejakej miery akože...
Ja neviem, či je to úplne choice, že proste tam...
To, že ťa to namotá, tak to nie je zdravé, ale to robia aj tie špecializované apky. Hej,
áno,
že
zas... áno, áno, áno.
Neviem, jak sa k tomu postaviť. Je to také...
No...
Lebo napríklad na druhej strane som videla akože nejaké videjka, alebo proste na silných sieťach to behalo, že ľudia, ktorí nemajú prístup napríklad k psychologickej nejakej terapii a tak ďalej...
Áno.
Tak akože majú tam vytvorené vlákienko, kde si živia takéhoto terapeuta...
Áno.
Extrémne nebezpečná vec tiež, hej, lebo Boh vie, čo ti povie. Ale dáva to podľa mňa zmysel do budúcna, hej, že máš takéhoto nejakého chatbotíka.
Aj.
Trénovaného ideálne, regulovaného ideálne, ale viem si to predstaviť, že to je nie vždy aj na zlú vec, hej, je to trochu také...
Líder na trhu, ktorý proste má najviac používateľov, ktorý by si mal uvedomovať to, že tá technológia je úplne nová a že vlastne, že nemajú šancu. On musí vedieť, že nemajú šancu to regulovať. Musí to vedieť. A aj tak idú do toho, že to mi príde, že čisto, že iba niekde v Exceliku mu to vyšlo proste, že zarobíme na tom oveľa viac peňazí.
Ja mám obavu najviac ako keby o bezpečnosť tých neplnolotých. Že no. Kým to nemáme pod kontrolou, tak to radšej zakažme akože all together. Hej, teraz však veľa robili titulky ten Nový Zeland či Austrália. Zakázali siete do 16 rokov.
Aha, áno.
A tiež sociálne siete, koľko sú tu už?
Aha, a dekádu, zakázali až teraz.
A ešte stále to nie je pod kontrolou a teraz to prišlo, hej. A ChatGPT je úplne, že nepreskúmaná, akože extrémne nepreskúmané vody a tiež sa hrozne málo, podľa mňa hovorí o ochrane, akože maloletých, lebo na jednej strane chceš, aby s tým vyrastali, lebo je to ich budúcnosť a aby to vedeli používať na druhej, akože to je extrémne bezpečné, hej.
No.
Toto je jedna z tých tém.
Je to tak? Poďme teda na ďalšiu tému.
AI bublinka.
Za mňa, že kľúčová vec, ktorá sa začala rozoberať v roku 2025 je to, že AI je vlastne bublina. Teraz z toho pohľadu akože investičného a ekonomického.
Aha, z toho ekonomického, hej.
OpenAI dostala investíciu od NVIDIA, ja neviem, 100 miliárd a OpenAI za tie peniaze si kúpila od NVIDIA čipy za 100 miliárd. Hej? A že vlastne, že takto si ako keby, že
navzájom
si investujú a kupujú a zvyšujú si tým tú svoju valuáciu a že vlastne, že je to bublina. Dva také príklady chcem dať, ktoré vlastne ako keby podporujú podľa mňa trošku tú bublinu a ten marketingový prístup tých firiem, že z toho chcú vybušiť teraz čo najviac, tak jedno je, že vlastne na začiatku minulého roka bola extrémna téma, že tu budú vznikať nejakí agenti, to si asi pamätáš, mm-hmm. že vlastne, že to bude robiť za teba všetko, hej, to bol taký akože prvý hype, kedy
to bude taký virtuálny pracovník.
Áno, hej, a rozprávalo sa iba o tom a už to bude a už to tu bude. Realita je taká, že vlastne už je rok 2026 a agenti pre bežného používateľa tu nejsú, že vôbec nefungujú, hej.
A je to kvôli tomu, že sa to ešte nedalo, alebo kvôli tomu, že no, spadol záujem?
Nie, nedá sa to. Ten záujem by tam bol extrémny, len to proste technologicky ešte není šanca urobiť tak, jak si predstavovali. Čiže hypovali to extrémne cez tých agentov. A druhá brutálna téma bola vlastne na začiatku roka, bola tá AGI, tá superinteligencia.
Ja, že sme pár mesiacov od
superinteligencie.
Áno, to si pamätám.
A úplne hovno, proste, že ani zďaleka. Proste tu nie sme pri nejakej superinteligencii.
A tak nie je to tak, že nevieme to za kulisie, že možno nás to zase prekvapí.
No.
Že zrazu dojdu, my, že a už to máme.
My to za kulisie nevieme, ale no. Tí ľudia to určite vedeli. Mm-hmm. A OpenAI napríklad to brutálne hypovala v časoch, kedy vlastne podpisovala s americkou vládou 300 miliardový kontrakt.
Pamätám si,
hej. Hej, a proste, že vyslovene, že využívajú tieto témy na brutálny hype ľudí, kde im sľubujú akože nejaký budúci, ako ten promis je ten budúce, že bude to takto fungovať. Ale vlastne ešte nikto nevidel, že to tak reálne funguje.
A toto napríklad ja vnímam tak, lebo hrozne veľa takýchto správ, toto boli tie najväčšie, ale akože aj z tých veľtrhov sú zábery všelijaké, hej, v správach a neviem čo, že už bude robot, už 15 rokov bude robot, čo vie robiť kotrmelce, hej. A
stále není.
A ešte poriadne stále není, hej, a už. Že mne to skôr príde také, že niekedy aj odíde, nie že tá potreba, ale proste tá realita si vyžiada iné tie inovácie, ako to, čo si myslím, že príde, hej, že tak, jak hovorili, že v roku 2000 budú lietajúce autá, už tu mohli byť dávno tie autá, ale není potreba, lebo nepotrebujeme lietajúce autá, potrebujeme úplne inú inováciu a tá sa naozaj urobila, hej, že. A to isté s tým AI-kom, že podľa mňa je to, tak, jak hovorí, že on ten hype a je to len pre, ako, podľa mňa na konci dňa je to biznis, hej, že nahypovať investorov a získať investíciu, vždy lákaš investora na víziu.
Áno.
Hej. A to, čo príde naozaj, tak môže byť rovnako alebo ešte viac produktívne. Ale tie správy sú skôr také.
No. No, ale je to za mňa, že keď mám tu hovoriť o top 5 veciach za minulý rok, tak proste toto
že
je
sa jedno. Nestali.
Hej, toto je sklamanie najväčšie. No, ale je to strašne veľa ľudí, ktorí ako keby hovoria o tom, že áno, že je to reálna bublina, a ja si myslím, že AI je bublina a že je to nadhodnotené.
Ja to vnímam trošku z inej strany, že nie je nejak ekonomický alebo tak. Skôr si myslím, že teraz do navrchole toho hypu, akože myslím čisto medzi verejnosťou alebo proste v spoločnosti. A že možno príde taký útlom, tak jak so sociálnymi sieťami. Ja to stále k tomu prirovnávam, ale bola to podľa mňa sociálne siete, akože
technologická revolúcia.
Technologická tiež revolúcia, ktorá silno zasiahla, akože ako fungujeme, a toto považujem podobne. Že teraz bol boom pár rokov, dva by som povedala. Možno ešte rok bude akože veľmi silný nejaký, by som akože laicky očakávala, že ešte sa to bude a potom už bude zase útlom.
Asi
taká normalizácia, že áno, už to všetci používajú, ešte tie generácie, ktoré to zase nepoužívali, to dobehnú, tak jak s Facebookom alebo čo, hej.
No áno, sociálne siete sú dobrý príklad, lebo už okolo toho absolútne nie je žiaden taký hype, jak bol.
Je to úplne normalizované.
Ale stále im narastajú používatelia. Hej? A ano. To isté bude sa diať aj s AIčkom.
To akože v tej úplne bežnej verejnosti.
No,
ale rozdiel proti tým sieťam je, že extrémne proste posúva to AIčko aj ostatné sféry. Hej? Že sociálne siete bolo vyslovene komunikácia a spoločnosť ako taká a toto je veda, technológie, hej? Že to bude mať extrémne dosiečne aj na iné veci, ale tak to je mimo takého bežného života.
To nikto nevie povedať, že čo. No a posledná témička, ktorá tam bola odo mňa.
AI okuliare. Že videla si aj prezentáciu.
Je to tak, že Ňuška si bola so mnou, ne? Čo som mal prezentáciu pre
majiteľov optik.
No, nejaký kongres očných optikov, alebo čo to bolo. Ten rok 2025 ukázal to, že reálne tie AIčkové okuliare, to, čo tu bola nejaká vízia pred 15 rokmi, alebo 10 od Google, že reálne nejaké smart okuliare. Takže vlastne sa to podľa mňa posunulo do úplnej reality, pretože Facebook začal reálne predávať tie okuliare s Ray-Banom, Meta Ray-Ban Display, čo vlastne sú že okuliare, kde máš aj display, na ktorý sa ti rovno premieta niečo, čiže teoreticky, keď potrebuješ navigáciu, tak ti to tam ukazuje navigáciu, vie ti to tam, SMS-ka ti tam vie vybehnúť a podobne. Ale zároveň to má aj ako keby, že to AIčko v sebe. A ja si myslím, že čo bude ďalšia taká, že veľká vec, tak budú reálne tieto okuliare. Že ja som si najskôr myslel, že to bude že úplný nezmysel a nechápal som, prečo by to ľudia mali používať. Ale keď som vlastne pochopil to, že ty môžeš mať tie okuliare normálne, že dioptrické svoje, také, jak proste potrebuješ, ľudia si to budú kupovať. Vieš, budeš tam mať telefón, budeš tam mať proste AI asistenta, nebudeš
potrebovať telefón v ruke. Ja tam úplne v inej kategórii. Úplne.
Ty si myslíš, že to je že nezmysel? Že...
ja si myslím, že to je trochu v kategórii lietajúce auta. Vždy sme to chceli, tak to niekto urobil.
Aha.
Neviem, či sa to chytí masovo. Akože je pravda, že teraz sa to zreálnilo, že už aj vyzerajú normálne. Ešte na začiatku roka, keď to prvýkrát mal na sebe Zuckerberg, tak to vyzeralo hrozne. Boli to také plastové, obrovské, ne? Rozumiem. To je akože dobrý krok k tomu, že to zreálnili. Mne to príde jak Apple Watche, že nice to have, prežijem bez toho. Ja Apple Watche nemám. Hej. Veľa ľudí miluje Apple Watche.
Je to extrémne predávaný produkt.
Viem, hej, ale není to, že nenahradí mi to mobil. Toto si ja nemyslím. Ja si myslím, že to nebude akože kľúčový kus technológie, ktorý má naozaj každý. Hej, že Apple Watche sú tiež také, že nemá ich každý. Je to doplnkový produkt.
No, a tu je podľa mňa presne ten rozdiel v tom...
Ja by som si tie okuliare asi nekúpila, hej.
Lebo nenosíš dioptrie. Ale teraz si predstav, že nosíš dioptrie. Vieš, a toto ja vidím ten rozdiel, že bude ti to reálne pomáhať tak, ako ti pomáhajú klasické okuliare, ale môžeš si za 500 eur dokúpiť, že tam budú mať ešte tieto fičurky navyše. Že podľa mňa to, ako ja si myslím, že toto bude, že masaker.
Neviem. Ja som skeptická, príde mi to, hovorím také, že prežitok.
Mm-hmm.
Že tí nadšenci to budú mať, tak jak tie Apple Watche, to majú len nadšenci.
Nemajú.
Ale majú, nadšenci a športovci.
Strašne veľa ľudí majú Apple Watche, to vôbec.
Teraz hovorím, a budúci rok tu budem s Apple Watchami. Akože, ale rozmýšľala som nad nimi, je to, ale príde mi to, že to nie je essential proste, že to nie je niečo, čo...
Ale to, pre teba je to úplne nezmysel. Však ty polku dňa nevieš, kde máš telefón, proste, že...
To by jeden povedal, že práve preto je to super. Že
no áno, ja by
telefón.
Som aspoň nestal pred bránou pol hodinu v zime.
Ja mám napríklad poľa mňa dobrý vzťah s takýmito technológiami, že...
Dobrý vzťah, že na ne zabudneš?
Áno, že keď som nedostupná, tak som nedostupná proste. A keď ja potrebujem, tak ich využijem, hej.
No ale za mňa akože teda tá posledná veľká vec z minulého roka sú podľa mňa, že určite tieto ajčkové okuliare.
To ma troška prekvapilo z toho zoznamu.
Hej?
Ja by som do teba nepovedala. Povedala by som, že vybereš nejakú...
Ja tomu fakt verím.
Ja neviem, nejaké šelné auto, alebo ja neviem, čo neexistuje, hej, ale...
Ja proste...
Že máš pocit, že toto sa prebije, hej?
No. Že... aj tým, že Facebook kúpil nejakých 5% alebo koľko v tom... Essilor, Luxottica, či ak sa to volá, čo sú majitelia Ray-Banu. Hej, že... Bo teraz sú to Ray-Bany, ale oni to budú všetky tie okuliare, ktoré vlastní tá sieť, oni vlastne aj Oakley, oni vlastne...
Áno, chápem, že začne to byť bežnejšie, že bude to vo veľa iných...
Predstav si snowboardové brýle také. Hej?
No.
Akože, vieš, že to je, že brutálna vec.
Ale preto, že snowboardové brýle mi znejú... užitočnejšie alebo ako realistickejšie, lebo je to špecializované. Hej, a kúpiš to ten, kto proste to potrebuje na niečo. To by som sa napríklad kúpila hneď.
No. A nebudeš musieť mať za sebou
ja
telefón.
Ja si myslím, že sa to neprebuje do bežného života. Tak
ale
skoro.
To je bežný život. Snowboardové brýle, podľa mňa. Vieš, že bude čas ľudí, ktorí budú mať, že klasické dioptrické okuliare, potom budú mať slnečné okuliare.
Bežný život pre mňa je, že nastúpiš do električky a tričička električky to má na sebe. Lebo dneska, keď nastúpiš do električky, 95% ľudí drží telefón.
No.
To je pre mňa bežný život. Mm-hmm. Hej, že nie...
Ja si myslím, že to tak môže byť. Nebude to asi za 5-7 rokov.
Možno dlhšie.
Ale myslím,
ja si napríklad myslím, že to nestihnú tie okuliare, tie fyzické, a predbehne ich niečo čipovejšie, neviem, načúvatko nejaké, že oni to nestihnú. Že tým, že je to závislé na akože hard... nejakom inovácii, hej, že proste fyzickej, tak oni to nestihnú a niečo ich predbehne.
Mm-hmm.
To si myslím
skôr.
Nebudeš
mať čip v hlave, hej?
Nie, čip v hlave, ale aj to bolo obdobie, hej, Elon si strašne išiel, že už to idú relistovať.
Áno. A má to jeden
už majú Frankensteina nachystaného a tiež v živote nevyšiel na povrch. Hej, čiže, ale myslím si, že možno sa to predbehne, lebo tie fyzické technológie majú hroznú nevýhodu teraz. že tak strašne pomaly a dlho trvá niečo fyzicky inovovať.
Ale to AI to zrýchli tiež, aj toto.
Áno, však budete viac radiť v tom, akože viac to za teba vyvíjať, ale stále je to pomalšie ako...
Áno.
Ako digitálna technológia.
Strašne sa to zrýchlo.
Čiže preto aj tí roboti, mne je to napríklad vtipné, keď teraz sa dávajú news o robotoch, že jak sa vyvinuli, oni stále vyzerajú hrozne, tí roboti. Oni sú stále takí celí dosekaní a zle chodia a potom teraz sa pozerali to dobré videjko, čo tam dávali najnovšieho robota a on chudák padol zo stage. No.
A teraz som videl ja video, to neviem, či si videla, kolovalo.
Že to je strašne ľúto vedovať, že to niekto vyvíja 25 rokov a neho chudáka postavia na stage, ale sa zrúti.
Ale videla si aj to video, jak tam ten robot napodobňoval toho týpka vedľa neho a robil tam také akože kung fu. A týpek kopol, otočil sa, kopol znova a ten robot bol tak otočený, že ho kopol do guli. Originál, si vyvíjaš robota a on ťa potom nakope do guli.
No ale ty som to chcela prirovnať k tým okuliarom, že proste mne prídu vtipné tie fyzické inovácie dneska, ala robot, ala okuliare.
Ale tie okuliare vyzerajú úplne normálne.
No však uvidíme, však to uvidíme, kto mal pravdu. Čo sa chytí.
Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodíl, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
História dokáže byť zábavnejšia, ako si myslíme.
Takže on vlastne pracoval len v noci, keď tie myši obľúvali. A potom vlastne zisťoval, že ktoré gény to spôsobujú a nakoniec naučil tie myši ovľúvať aj cez deň. A potom prišiel ten prvý problém.
Nedal sa.
No, museli to mať naozaj ťažké.
Fascinujúce príbehy, ktoré zachránili milióny životov. Máme pre vás podcast o histórii medicíny.
Ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Ako ľudstvo objavovalo. Novinka od Bauer Media.